นาซาตีตั๋วเดินทางกับ SpaceX เพิ่มขึ้นเผื่อความล่าช้าของ BoeingNASA เผยมีแผนจะจองตั๋วโดยสารเดินทางไปกลับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS กับ SpaceX เพิ่มเติมอีก3รอบเพื่อรักษาความพร้อมในภารกิจอวกาศโดยเริ่มต้นเดินทางในปี2023เนื่องจากระบบขนส่งลูกเรือหรือยานครูดราก้อนของ SpaceX เป็นเพียงระบบเดียวที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยของ NASA และช่วยรักษาการทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรให้เป็นไปตามกรอบเวลาปี2014 NASA ได้เซ็นสัญญา CCTCAP กับ Boeing และ SpaceX บริษัทขนส่งอวกาศเอกชนที่ร่วมโครงการขนส่งลูกเรือเชิงพาณิชย์ Commercial Crew Program สำหรับส่งนักบินอวกาศของ NASA ไปยัง ISS ทำภารกิจร่วมกับประเทศพันธมิตรซึ่งตามนโยบายจะต้องมี2บริษัทที่พร้อมให้บริการแต่เนื่องจากขณะนี้ยาน Starliner ของ Boeing ยังไม่พร้อมจึงจำเป็นต้องตีตั๋วใช้บริการยาน Crew Dragon ของ SpaceX เพียงรายเดียวต่อไปสักช่วงหนึ่งNASA ยกย่อง Boeing ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากกว่ากำหนดเวลาในการทดสอบปล่อยยานอวกาศ CST-100 Starliner ที่ไร้ลูกเรือบินไปยัง ISS ครั้งที่2เมื่อเดือนสิงหาคมโดยมีการตรวจสอบระบบก่อนปล่อยยานและได้พบความผิดพลาดของวาล์วในระบบขับเคลื่อนจนต้องเลื่อนภารกิจออกไปซึ่งขณะนี้ Boeing และ NASA กำลังร่วมกันทำการตรวจสอบและแก้ไขสรุปง่ายว่า NASA ยังคงต้องการใช้บริการขนส่งอวกาศของทั้ง2บริษัทคือ SpaceX และ Boeing เพื่อความต่อเนื่องในการบินทำภารกิจซึ่งหากยานของบริษัทใดมีปัญหาก็สามารถสลับไปใช้ยานของอีกบริษัทแทนได้ทั้งนี้การออกประกาศเป็นการแสดงให้เห็นว่าอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมไม่ได้มีการผูกขาดนั่นเองก็ขอเอาใจช่วยให้ Boeing สามารถผ่านการทดสอบและให้บริการคู่กับ SpaceX เพื่อการแข่งขันพัฒนาการบินอวกาศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นที่มา Engadget และ NASA See also in feature วิทยาการออนวันที่19พฤศจิกายน2021แม่ไต่ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเมทัลชีทบลูสโคปและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน EP 0.2 พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง NASA เตรียมเปิดให้บริการสถานีอวกาศนานาชาติในเชิงพาณิชย์แล้วสิ้นสุดการทดลองยานดราก้อนของ SpaceX เตรียมตัวลงจอดในมหาสมุทรแอตแลนติกโควิดต้องไม่พิชิตอวกาศ NASA วางแผนเข้มป้องกันและรับมือนักบินขึ้น ISS ติดไวรัสครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกามุ่งสู่อวกาศด้วยจรวดและยานของ SpaceX